17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, još jedan Dionis, nedelje 5 sati popodne, a vi ćete danas uživati na jednom prelepom mestu u pratnji jedne prelepe dame, koje nažalost ne vidite, ali verujte mi na reč da je lepa, sem što je pametna i što puno putuje i što je zanimljiv sagovornik. Dakle, Korzika je lepa, ali divlja i iscrpljujuća. Zove je još i planinu u moru. Na severu i zapadu ostrva plaže su bez vode, suncobrane i ležaljke, često i bez restorana i prirodnog hlada. A put do njih je strm i dugačak. Istok i jug ostrva su pitomiji i uređeni za klasičan hedonizam. Mi obilazak ostrva krećemo sa severa iz St. Florenta, a tamo nas vodi Sanja Vuletić, urednica portala XX Zona.
Lontani sono i marinari dali paesi, che si ne vanno nanto i guatteni per sette mesi. Andati sono i sovasceri nanto ai mari, e si lasciano aci saliti e stivilari. Lontani sono i marinari e le sommo, si teme rivecciata o tramontana, passo sicuro l'andarini a Galapagi, in alto mare per sette mesi so andati. Andati so i marinari che ridro a me so fa. Accendati il qualche dio notte giorno e pesanteramo un'offerta orido in core di marinari per tu da scopre monde mari si biata un segreto estino chi boga non tuo durchi mai di sogni più profondi. Sol cano d'orna mare mondi, in ad impesto la stuada, l'onda diventa so scusata. Lontano, 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 lontano.
Danas u Dionisu Sanja Vuletić, urednica portala XX Zona. Sanja, zdravo.
Zdravo.
Vratila si se sa Korzike pre koliko dana?
Pa ima sad već jedno dve nedelje, ali utisci su toliko sveži da mi se čini da sam juče došla.
Pisala si o tome, pisala si o svojim utiscima i pročitala sam da si rekla da su plaže najmanje, odnosno najmanje stvari, najmanji doživljaj zbog koga treba i zbog koga se voli Korzika i zbog koga treba ići na Korziku.
Jeste, ja bih to rekla iz ličnog ugla. Naravno, svako kad ode negde na neku destinaciju ima neki svoj lični doživljaj. Pre nego što kreneš i izabereš neku destinaciju, ti malo pročitaš, pa malo saznaš, pa razmisliš o tome da li je to pravo mesto gde treba da odeš. Ja iskrena da budem, prvi put sam bila potpuno zbunjena kad sam otišla tamo, ja sam skapirala da sam potpuno nepripremljena. Znači, kad kažem da su plaže najmanji razlog zašto treba da odeš, to ne znači da to nisu, da nisu lepe plaže, one su prelepe. Jer imaš i onih peščanih, ima oni koje izgledaju kao da si na Maldivima, ima oni koji su toliko divlje da prosto ne možeš da veruješ da neki ljudi uživaju da budu tamo. I kako si ti to lepo rekla u najavi, najčešće na plažama nema ništa. Ništa u smislu onoga što smo mi navikli, uglavnom u Grčkoj, gde ti imaš, ako ne ležaljku koja može da bude luksus, da imaš neki suncobran, da imaš neki hlad, da imaš vodu, da jedino od svega toga imaš parking na svakoj plaži, prirodni parking koji se ne naplaćuje i koji je jako veliki ispod maslinjaka i to je u stvari jedno od najidealnijih mesta gde možeš da nađeš hladovinu. Pored toga, zašto kažem da je Korzika mesto gde treba ići ne zbog plaža, nego iz nekih drugih razloga? Zato što imaš jako puno izazova. Za ljude koji imaju adrenalin u sebi, to je pravo mesto. To je ostrvo gde ima, sad to su različiti podaci, ali ajde da kažem neki prosek, gde imaš 50 vrhova koji su viši od 2500 metara. Imaš 10.000 krivina, znači za one koji obožavaju da voze svejedno, viđela sam i bicikliste, jako puno motora, naravno automobila, to im je veliki izazov. I zbog toga što od pre nekoliko godina tamo se vozi jedan od najizazovnijih relija, baš u tom severnom delu, gde s jedne strane imaš litice koje su onako ozbiljne litice, s druge strane imaš te ogromne planine, vidiš samo nebo i moliš Boga da ne padne kiša iz razloga što nemaš gde tamo da staneš. I ta jedna ruta koja se zove GR20, koja je posred ostrva, koja je dugačka 180 km, i koja je u stvari namenjena ljudima koji vole da pešače, da planinare, tako da je to stvarno jedan veliki izazov i tako da na kraju zaista ukoliko želiš sve to da vidiš, najmanje imaš vremena da odeš na plažu.
Kada si se odlučila za Saint Florent koji se nalazi na toj divljoj strani Korzike, jesi li ti to tada znala ili si htela da ideš se baškariš kao u Grčkoj na pesku i ležaljkama?
Iskreno da budem, nisam ja znala mnoge stvari koje sam tamo doživela, ali to ne znači da sam bila razočarana. Što sam više razotkrivala to ostrvo, to sam ga više volela. Koliko god sam bila šokirana mnogo puta.
Ajde, šta te to šokirala?
Prvi, evo, od momenta kada dođeš tamo, Ok, ti pročitaš da je to divlje ostrvo, da ima jako puno krivina, da znači očekuješ tako nešto, a već prvi šok imaš kad stigneš u Bastiju i kad treba da dođeš do St. Florenta. Od Bastije do St. Florenta ima recimo kraćim putem jedno 12 km i mi smo neoprezno kad smo došli bili, hajde dobro, bolje da idemo tim kraćim putem da što pre dođemo. Taj kraći put te pravo vodi gore u nebo. I znači ti si šokiran, jesi nepripremljen, kakve su to litice, kakve su to krivine, relativno dobri putevi, ne široki i naravno lokalci kao i svuda gde voze sumanuto. I moram da priznam da je to jedan od retkih delova gde sam lokalce sretala i gde su oni pokazali taj svoj temperament po kom su inače bili poznati. Znači, to ti je ono 12 kilometara, odjednom ti se pretvori u ja ne znam koliko kilometara i ono, kao, dobro, nisam baš morala prvi dan, već naravno drugi, treći dan si potpuno okej, vidiš da je to u redu i bude ti jasno da gde god da kreneš, jer je St. Florent na severo-zapadnom delu, odnosno više na tom severnom delu, gde god da kreneš ti moraš da ideš preko brda. Tako da bolje odmah se pomiriš s tim i kažeš ok, šta je sad tu još problem? 70 km, odnosno recimo od St. Florenta do Bastije ima 120 km i to je u stvari ruta koja je najbolja da pogledaš taj severni deo Cap Corse, najseverniji deo ostrva gde se vozi taj rally, gde imaš tu prelepih tih plaža i ta divljina autentična koja je fenomenalna. I sad kažeš 120 km, to je sasvim korektno, nije to neko vreme da ti je neophodno, međutim 120 km tamo i 120 km u ravnici, to su potpuno neke druge priče. Vrlo brzo smo shvatili prvo da moramo da ustajemo u cik zore, znači minimum 7 sati ujutro, da bi stigao za neka 3 sata tim lokalnim magistralnim putevima, a onda sa magistralnog puteva moraš da se spuštaš još onim lokalnim da bi došao do nekih određenih destinacija.
Ti svakako nisi morala to da radiš, mogla si da sediš u St. Florentu i da se kupaš na plaži, možda čak i gradskoj.
Ne, zato ja kažem, ljudi koji su hedonisti, onako ozbiljni, ne treba da idu na Korsiku. Iz razloga što prosto je šteta da dođeš na tako jedno ostrvo i zabereš neku plažu, a sad jedna mala digresija. Ja, opet onako neoprezno kad smo došli u St. Florent i smestili se, naša je ideja bila da odmah preko puta te kuće gde smo bili i da bude plaža, što zaista je bila. Međutim, niko se nije kupao i ja pitam, a plaža šta je? Pa kao imate tu plažu, ali niko se ne kupa. Pa shvatimo da ta plaža baš i nije tako za kupanje. Ja kažem, pa dobro, gde imam neku najbližu plažu sa ležaljkama, suncobranom, gde malo hlada imam. Žena se onako francuskinja osveknula i rekla, nažalost, 30 km u blizini takva plaža ne postoji. Ja sam mislila da je izmišlja. Međutim, mi smo na kraju jednu takvu plažu našli 80 km dalje. Ja sam 3 dana išla do te, ne bili malo osetili čari onog mora na koje smo navikli, a to je da imaš neku ležaljku, pre svega suncobran, da imaš restoran, da imaš tuš koji se plaća, ali bez obzira možeš da se istuširaš tom slatkom vodom.
Koliko je taj severni deo ostrva sa takvom prirodom i s takvim uslovima posećen?
Jako je posećen iz razloga što ljudi koji dolaze tamo imaju i jednu potpuno drugačiju filozofiju života. To su ljudi koji obožavaju prirodu, koji obožavaju avanturizam u tom smislu, pešačenje, to neko stapanje sa prirodom. I ono što je meni bilo interesantno, jako puno porodica sa malom decom. Pogotovo na tim plažama koje za naše uslove su, ajde kažem, čudne. Ima puno mulja, ima puno u nekim delovima. I taj miris sa muljem i ta slatka voda koja je više crna nego što smo mi navikli sad da su to neki bistri potoci koji se ulivaju tamo, a Korsika je jako zelena, ima jako puno izvora. Tu ima puno porodica koje ozbiljan trud ulože da bi došli do plaže i oni maksimalno uživaju. Najviše ima Francuza i Italijana. Ja bih nekako rekla da je to ostrvo možda najbliže, najviše namenjeno Skandinavcima i njihovoj filozofiji života, a moram priznati da sa naših podneblja mi smo bili jedini sa našom registracijom u tom delu, možda ih je bilo, se nismo sretali i videli smo jedno, dva, tri automobila Slovenaca i to je to.
E 100.000 fiori, e 100.000 mari, e 100.000 cori davate per domani. Un c'è fiore minore, un dia meraviglie, messaggero d'amore, o su river vie. Un c'è nazione giuva, con sia di romano, nada che lusi struga o gore in mano. E 100.000 di ore, 100.000 mari, e 100.000 gori davate per domani. Si ma passi minuti a strada, vedi cose in fila rade, mudia circa ne qualcosa, circa mude di giù. Insomma luce umane di libertà. E 100.000 fiori, e 100.000 mari, e 100.000 cori davate per domani. I pudenti lo scuro, chi tene un mondo a nuovo caprino, aderei l'onda, ordemoci la mano, demo una sola forza di ciò che l'amo umano è di suore nostro. E 100.000 fiori, e 100.000 mari, e 100.000 cori davate per domani. Sa con fe puri curioso stanco. E 100.000 fiori, 100.000 mari, 100.000 cori davate per domani. E 100.000 fiori, 100.000 mari, 100.000
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sanja Vuletić, urednica portala XX Sezona, danas gošća u Dionisu i priča nam o Korzici. Ja bih volila da ostanem još malo na tim divljim plažama severozapadne Korzike.
Jeste. Lepa strana tih plaža je što se najčešće osjećaš da si, ne mogu da kažem potpuno sam, ali malo ljudi ima. Iz razloga što ima toliko tih uvala da često se dešava, pogotovo u tom severnom delu, da kad dođeš da je jedno petoro, šestoro ljudi i zadržavaju se relativno kratko. Znaš i sama, kad ne platiš ležaljku, ne sediš i ne ležiš ceo dan, nego onda cirkulišeš i generalno ljudi na Korzici jako mnogo obilaze ostrvo i stalno se kreću i što je interesantno, bez obzira na te puteve koji su ozbiljni putevi u smislu na liticama uski, puno se brzo voze lokalci i nikada nismo videli da se desilo bilo šta, znači tu ipak oprezno se vozi. Tako da, kažem, na tim plažama često se dešavalo, kad se malo kao opustiš, da čuješ iza sebe neke čudne zvuke. Ja sam se jednom prilikom, što sama sam se našla u jednom momentu, žive duše nigde nije bilo i nešto šušti čudno, okrenem se, krava koja šeta plažom, da bi kasnije i malo čitala i više i viđala krave koje su poput svetih životinja u Indiji. One zaista dolaze svuda gde im padne na pamet, ne samo po plaži. Nama se dešavalo kada smo se vraćali na trajektu u Bastiju da nam je na sred tog magistralnog puta izletela rano ujutru, gde to nije ti prijatno ni malo, ali očigledno da je to normalna stvar tamo. Druga stvar što se tiče plaža, naravno tu imaš divnih, rekao sam, kao na Maldivima, jedna od tih se nalazi blizu St. Florenta i do nje možeš da dođeš na dva načina. Jedan način je da dođeš brodićem i drugi način da dođeš sa brda, da se spuštaš džipovima ili kvadrom. U svakom slučaju ne možeš sam, možeš, ali to je 5 km pešačenja kroz neku divljinu gde većina ljudi se ne usuđuje. I ne možeš ti da odeš samo kad hoćeš, ostaneš, mislim možeš kad hoćeš, ali ne možeš da ostaneš recimo sat vremena, odeš pa eto kao vratiš se posle sat, nego sa ekipom s kojom si otišao i vraćaš se. Plaža je stvarno fenomenalna, peskovita, beli pesak, divno more, međutim bukvalno nemaš ništa. Mi imali smo sreće, pa smo otišli nešto oko 4 popodne, 5, pa je već temperatura bila ok, ali mogu da zamislim kako je tamo u 10 prepodne, kad imaš samo čistinu, a ima jako puno ljudi sa decom. I to mi je bilo fascinantno, taj odnos roditelja prema suncu. Znači, tamo problema tipa da se skloni u hlad, da nema. Deca su ceo dan na suncu, pogotovo na tim plažama gde nemaš ni vode, nemaš ništa, sve moraš da doneseš. E sad, kako smo mi birali, naravno plaža je nešto zbog čega ideš na more, jel tako, da se okupaš i to je kao što je lepša uvala, što je lepša voda, onda kao voliš da odeš da se okupaš na toj plaži. I najčešće spojiš to zadovoljstvo obilaska ostrva i malo se okupaš pa nastavljaš dalje. Tako da smo najčešće birali plaže gledajući sa litice i onda vidiš otprilike u toj uvali kako izgleda i relativno lako se dolazi. I jedna od njih nam se učinila jako interesantnom. I onda smo mislili, dobro, to je blizu, lako ćemo doći do nje, naravno parking kao i svuda širok, velik, puno automobila, znači puno ljudi je došlo tamo, nemaš nikakav putokaz u smislu koliko je daleko, šta sve ima na toj plaži, očekuješ da je neka divlja jer si u takvom delu. Sve u svemu, da skratim priču, mi smo pešačili do nje jedno 20-ak minuta. Kada smo se približili, morali smo da pređemo neki mostić sa nekom crnom vodom koja je stvarno delovala onako scary potpuno. Pa smo onda malo po nekom blatu hodali i onda već kad se naziralo more, onda si morao malo da pregaziš neku slatku vodu koja je meni bila preko kolena. I najzad došli do plaže, onda smo shvatili da nam se apsolutno ne dopada, mada je plaža bila puna, mislim, bilo je jako puno ljudi. I odlučili smo odmah da se vratimo nazad, što znači još 20 minuta nazad. Ali što je meni bilo fascinantno? Što sam usput sretala ljude sa dečjim kolicima koji su krenuli ka toj plaži. I sad ti razmišljaš, da li da im kažeš, izvinite, ali vi znate gde idete? A onda opet si razmišljaš, šta oni ako možda znaju, ispaćeš potpuno smešan, jer deca tamo uživaju u toj prirodi. Tako da zaista sam svaki put razmišljala da li sam pogrešila, što možda nekoj mami sa troje dece koja je krenula tamo sitne nisam skrenula pažnju.
A ti misliš da ona nije čula za All Inclusive?
Pa nekako ne znam šta da ti kažem, da verovatno je očekivala nešto koji ja, kao jeste to divljina, ali baš tolika divljina, nisi pripremljen na takvu divljinu. Ali šta je druga stvar? Ono što je definitivno, što je meni bilo jasno već kad smo se ukrcavali na trajekt, to je dušu dalo ostrvo za kampere. Ja sam to skapirala, to sam ti baš ispričala, dok čekaš u redu jedno sat vremena pred ukrcavanje, ispred nas je bio jedan kombi, onako 70. Hipi komuna, mlada, to je taj neki neo-hipi fazon, gde su iskakala neka silna deca sa nekim kikicama, sa dečaci sa kosom sa pola leđa, ne zna se tu ko je kome šta. Jedna mlada mama koja u jednom momentu izašla, spretno zavezala maramu u gusarskom fazonu, zadigla majicu, zavezala, krenula da igra fudbal, a malte ne ispadaju što ćebad neka, što dušeci, što živo. I meni je bilo jasno da oni stvarno idu u neku ozbiljnu prirodu. I generalno to je raj za kampere. Jako mnogo kampova ima i to na prelepim plažama. Najlepše plaže sa najlepšom hladovinom su u stvari namenjene kamperima. I imate tu kampove od dve zvezdice pa do super luksuznih, četiri, pet nisam videla, ali ne mora da znači da ih nema. Četiri zvezdice već znači da imaju bazene, da imaju džakuzi, da imaju čak ne samo šatore, nego i kućice, hladovina koja je fenomenalna sa maslinjacima, sa borovom šumom, tako da je stvarno ono idealno mesto za odmor.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ma fa per a dista di moro, la nostra bandiera tra guerre d'amore, un pianto si dell'ino, lagrima di suore, un tesoro. Ferma fa per andare di là e per mintua ste memorie veride di quelle vite care oramai smarite e l'eternità. Pesa da manta zera, coda ni mugaru, magicciada scrutia, ci verma mugiado una oggi chissà. Salvare l'armonia, un popolo di brama, un domana d'uncino, di pianta le serite, chi già non si schino, e ripleto una cria.
Sanja Vuletić, urednica portala XX Zona, nedavno se vratila sa Korzike, puna je utisaka i preti da će opet tamo da ode, iako je sve onako kako nije zamišljala da jeste i kako je želela da bude. To je jako zanimljivo. Kakav je duh Korzike? Mislim, na ljude, na hranu, na... Nešto smo već saznali o njima kroz ovo, što si nam rekla.
Ono što je interesantno, u stvari, na svakom koraku se nalazi njihova zastava. E sad, ta zastava nije opet isto onakva kakva očekuješ. Zastava je bela, sa crnom glavom, koja je onako asocirana gusara, a u stvari malo sam onda i pročitala negde. To je u stvari zastava sa mavarskom glavom i oni su u prošlosti bili poznati Korzikanci kao jedan vrlo temperamentan, ajde tako da kažem, narod, koji su bili vrlo agresivni u smislu da su odrubljivali glave i to je simbol te mavarske glave koja je bila zamotana u belom čaršavu. Tako da ti je to, recimo, čim dođeš, odmah vidiš te bele zastave na svakom koraku. Ne možeš da ne obratiš pažnju na njih. Znači, takođe, svi natpisi su na dva jezika, znači na francuskom, koji je njihov taj zvanični jezik, i s druge strane na korzikanskom. Oni stalno insistiraju na tom svojoj nacionalnom, nije to toliko izraženo agresivno, ali je tu sve vreme. Takođe hrana koja je potpuno tipična, njihova u stvari miks italijanske i francuske hrane. I to ostrvo je u zavisnosti od perioda nekada bilo pod vlašću Italijana, nekada pod vlašću Francuza i to se sve vreme i osjeća u zavisnosti gde dođete, na koji deo ostrva, gde je jači uticaj. Naravno da je najjači francuski uticaj tamo gde je rođen Bonaparte, Napoleon. To je trenutno već skoro od 1800 i neke godine glavni grad Korzike, pre toga je bila Bastija, ali veliki Bonaparte je rešio da to bude njegovo rodno mesto. I kad odete u Ajačo, kao da ste u bilo kom drugom francuskom gradu. On baš ima taj francuski šmek. Lep je grad. Tu je taj period kada sam ja bila, znači to je bila sredina jula. Da, i to je jako bitna stvar da ako imate nameru da putujete na Korziku, najbolje to uradite jun-juli, jer avgust kada je Ferragosto Italijanima, svi onda dolaze, gužve su neverovatne. Kažu da mi smo i sada, kad smo išli s jednog kraja ostrva na drugo, čekali u kolonama, ne tako dugo, ali je bilo kolona, a kažu da u avgustu su kolone neverovatne i zato vam treba po 4-5 sati da dođete s jedne strane ostrva do druge strane. Najbliže ostrvo Korzici je Sardinija. I ljudi najčešće kada dođu na Sardiniju, oni dolaze da vide Korziku. Najbliži grad je Bonifacio na samom jugu i on je tipičan italijanski, mediteranski, prelep na litici jedno i tu je onako sve ušuškano, radnice, restorani. Iskreno, da sam došla iz Sardinije na Korziku 3 dana, stvarno bih bila ono, u šoku gde da idem, na koju stranu i šta prvo da vidim. Jer ne možeš sve da vidiš. Prosto moraš da imaš u svojoj glavi šta hoćeš od tog ostrva. Ako hoćeš plaže, onda se upravo fokusiraš da vidiš te najlepše plaže, ali ti nekako bude žal da ne vidiš, ne znam, Ajačo i ne posetiš kuću gde je rođen Napoleon.
Dakle, Maison Bonaparte, kako to izgleda, jesi li bila?
Jesam, bila sam. Meni je to super kad odeš u njihovu kuću, jer nekako se oseti taj neki duh tog vremena, sigurno da tu nije sve iz njegovog vremena i taj namještaj koji je tu, ali generalno je preneta ta atmosfera i dobra stvar je što za razliku sad gde god da odeš čekaš u redovima da kupiš kartu, da uđeš, gužve su po muzejima, ovde smo ušli bez čekanja, nije bilo gužve, onako je lagano, blizu centra, znači sve lagano si to odradio. Oni koji vole šoping, ovo je bilo idealno vreme i mislim da je juli i avgust idealno vreme. Sniženja su neverovatna, 70-80%, ali ima i radnji gde nema sniženja. Tu pre svega mislim na radnje sa nakitom od korala napravljenog i tu možete recimo da nađete fenomenalne komade od nekoliko stotina, pa videla sam jednu ogrlicu koja je bila od 20.000 evra. Tako da za svakog ima ponešto.
Prvi put sam probala, zahvaljujući tebi, likjer od kestena. Vrlo je zanimljiv, delikatnog ukusa, strukturom ne podseća na likjer, ali to jeste. Kako se tebi svidao?
Jako mi se dopao, zato što kad kažeš liker, obično očekuješ da je to nešto slatkasto, da je neko žensko piće, meni se čini, a verujem da si, da i ti imaš isti utisak, daleko je od ženskog pića jer je jak, a s druge strane nije ni sladak. A interesantno je da je napravljen od kestena i generalno je kesten na neki način simbol tog ostrva, jako ga puno ima i mnogo proizvoda od kestena. Ono što je meni bilo interesantno, sladoled od kestena je nešto najbolje što sam u životu probala. Jako interesantan. I s druge strane, džemovi od kestena. Hrana im je miks italijanske i francuske. Svuda ima njihovih pekara francuskih i rade pre 7 sati, to miriše celo ostrava na baget, na njihove kroasane, koje kakve, fenomenalno. I naravno, italijanska hrana, pice, paste i ostalo.
Koliko košta pica na Korzici?
Sad zavisi od restorana do restorana. Ja sad ne mogu tačno da ti kažem recimo za picu, ali ajde ovako da kažemo. Ako ćeš otići, recimo Saint Florent je, zovu ga Saint-Tropez Korzike. Jedno malo, ušuškano, vrlo šarmantno mesto gde je luka, gde dolaze jahte ove. Tako da one je malo ekskluzivnije. Večera za dvoje, da kažem da nije nešto previše luksuzno od početka do kraja, nego da si uzela neku pastu sa nekim čašom vina, desertom, 70-80 evra za dvoje.
A da ne jedeš ribu, plodove mora?
Tako je. Znači, nije jeftino, a s druge strane, mislim, restorani su skupi. E sad, u zavisnosti ako kupiš negde na nekom kiosku ili se hraniš u prodavnici, u samoposluzi, to nije tako strašno. Naravno, restoran u zavisnosti kakav je, ali je prosek 70-80 evra. S druge strane, Korzika je poznata po, naravno, sirevima, jer kozijem siru, zatim kravljeg ima puno, jako puno, reka sam, krava ima, kobasicama koje znaju da budu izuzetno jake i miris, po mirisu i po ukusu, tako da morate biti oprezni kad kupujete ukoliko ne volite ovčje ili kozije meso, mleko, ali u svakom slučaju vrlo autentično.
Suba sunara e case so qui a cura ricordi da svelo e sbaglio de denira tentara nel cielo non mio tempo si risponde.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
lago Munsa, Anisanus y Gredu, Procia Felicita.
Procia Felicita, Procia Felicita, Procia Felicita, Procia Felicita.
Oni su danas, pričamo o Korzici, dalje smo tamo i dalje sa nama i kroz Korziku nas provodi Sanja Vuletić, urednica portala XX Zona. Dakle, sa Francuzima se teško sporazumeti u Parizu, pošto ne žele da govore drugi jezik sem svoj, a već je pomenula da su svakako ljudi u malim mestima, naročito na ostrovima, koji su izolovaniji i zatvoreniji i tek okrenuti ka tradiciji svoj, drže do svog maternjeg jezika. Pored francuskog, kao što si rekla, postoji korzikanski francuski.
Tako je. Ja ne govorim francuski, tako da ne mogu da napravim razliku, u stvari kolika je razlika između francuskog i tog njihovog nekog autentičnog jezika, ali ono što je definitivno, svi govore samo francuski. I ako ne znaš, to je tvoj problem. Znači, neverovatno je da zemlja koja živi od turizma i od poljoprivrede, pre svega, da se apsolutno ne trude da znaju neki drugi jezik. Eventualno, ako imate sreće, možete da govorite italijanski i da vas razumeju na italijanskom. Šta to konkretno znači? Dođeš u restoran i dobiješ meni na francuskom, samo na francuskom. I onda se ti snalaziš kako znaš i umeš. Ja govorim italijanski i onda gledam koren reči, pa otprilike znam šta sam naručila, ali nigde. Znači, ni u samoposluzi mi smo nešto tražili, sad ne znam, ja sam na engleskom, već sam zaboravila nešto vrlo jednostavno, koja reč je univerzalna. Znači, žena me, devojka je belo me gledala i reka, nažalost, ne znam, nijedan drugi jezik nego francuski.
Jesu ljubazni?
Jesu oni, generalno ljudi napolju su ljubazni, kako bih rekla, kulturni i vaspitani, što je nama čudno, ali nisu oni preljubazni, oni onako ti osjetiš tu neku blagu distancu, ali neće te uvrediti i ispoštovat će te kao klijenta svuda. Ono što ti je veći problem svuda, znači to je problem već i u Italiji i ovde, da se uklopiš u njihov način života. Jer kao i Italijani, tako i Francuzi ručaju između 12 i 2, eventualno pola 3. Posle toga, ako nisi ručao, ostaćeš gladan. Da se to desilo na početku, prva dva dana, rano ustaneš pa kao doručkuješ, nisi gladan oko 12, previše ti je rano, 1, već dođe negde 2, pola 3, ti bi nešto da jedeš, dok ti nađeš plažu sa restoranom, znači tu prođe još neko vreme. Onda i u nekim restoranima na plaži, iako rade, reći će ti žao nam je, možeš da pojedeš neki sendvič ili neku salatu, ali ništa van toga. Onda si već toliko gladan, pregladneo, čekaš večeru, ali ne možeš da sačekaš u 9 kada je njima večera. nego bi da jedeš u sedam možeš, ali si sam samcat. Znači u sedam sati žive duše nigde nema u restoranu, a u devet ne možeš da nađeš sto. Tako da dok se ne uklopiš u taj ritam, može da ti bude problem. Sličnu stvar smo doživjeli pre nekoliko godina sa decom u Kaljariju na Sardiniji. Isto, ceo dan smo nešto lutali po ostrvu, gledali, razgledali, nismo stigli da ručamo, deca su bila mrtva, gladna, oko 6:30, 7. Nismo uspeli, znači Kaljariju koji je glavni grad, tamo, da nađemo restoran koji je radio od 7 sati. Svi restorani počinju da rade 8:30, 9. Da sam ja na kraju molila jednog konobara da nas pusti, da sednemo, da nam donese šta god on bude želeo. I on je rekao, dobro, mogu da vam donesem šunku, sir, eventualno da pitam kuvara šta još može. Nažalost nam je doneo neki paprikaš od puževa koje ja nisam htela ni da pogledam kamo li da probam. Ali interesantno, dok smo mi sedeli tu, bilo je još jedno 10 Nemaca koji su takođe molili da ih puste da sedu. Znači, tu su Italijani isto neumoljivi. Ruča se od toliko do toliko, večera je obično oko 8-9, radnje se zatvaraju do 5 i to je to.
Hajmo da idemo malo na jug, sa severa, dakle ka tim plažama za prave hedoniste, pa ne bih baš rekla prave, pravi su oni možda koje...
Pravi su u rizortima. Pravi hedonisti su u rizortima, znači oni nisu tamo, ovdje su neki avanturisti, neki ljubitelji prirode, ali ajde opet da kažem, za razliku od severa i tog Cap Corsa koji je stvarno divlji, divlji potpuno, i tu samo da ne zaboravim, to je jedna od najlepših plaža koja se zove Nonca, koja se nalazi ispod litice koja je visoka 100 metara i do koje dolaziš stepenicama, ima 600 stepenika, 10 minuta ti treba da se spustiš, sat vremena da se vratiš i najčešće žive duše nema tamo. Ona je crna plaža zato što je nekada tu bio rudnik i fabrika azbesta. Kažu da nije opasno, međutim njihovi meštani se ne kupaju tu. Za razliku od tih divljih na jugu, odnosno na zapadnoj obali, ti imaš te prelepe stvarno peščane plaže i mesto kao što je Kalvi, onda im jedno drugo mesto koje se zove Riđe ostrvo. To su mesta koje su upravo poznata po tom lepom životu mediteranskom, vrlo bliskom onom u Grčkoj, i naravno Bonifacio, jug, gde najčešće i dolaze turisti kad dođu na Sardiniju. Jer kažem, najbliži deo od Sardinije sa Sardinije je upravo taj, treba pola sata trajektom, ali su tamo gužve neverovatne.
Ono što je zanimljivo, to je da su žene konačno prestale da se plaše sunca, da će ih pojesti ili spržiti ili ne znam šta. Dakle, vidjela si puno žena u toplesu.
Jeste, to je meni bilo otkrovenje, zaista. Viđela sam naravno i ovih godina posljednjih, ali gde koja žena? Znači, nije to bilo tako da ti prosto bode oči. Ovde su uglavnom bile francuskinje. Francuskinje koje su poznate da su onako slobodnog duha i da od toga ne prave big deal. Niti muškarci sad nešto padaju u nesvest zbog toga, i zato mi je baš bila interesantna ta činjenica. Ti ako se setiš 80-ih, 90-ih godina, većina žena, recimo ja se sećam jedne godine na Kritu tih, između 80-te i 90-te, 90% žena je bilo u toplesu. Dok sada, već poslednje godina, kad sam ja razgovarala sa nekim mlađim koleginicama, one su bile prosto šokirane da bi sebi dozvolile tako nešto. Ovde su francuskinje potpuno oslobođene, ali one, sad, naravno ti pogledaš, ne gledaš, ali u prozu pogledaš i skapiraš da su one jako prirodne, znači da tu silikona, iako ima, one su tako dobro urađeno sve da je to neviđeno. I nekako njih četiri koje su ležale na toj plaži Dolce Vita na ležaljkama su mi privukle pažnju, jer su bile u stvari predstavnice svih tih žena tamo. Tu je bio jedan gej par, devojka koja je bila u kupaćem kostimu, ona je bila onako malo punačkija, Njena partnerka je bila u toplesu, ona je onako više dečački tip, potpuno kratka kosa, prava francuskinja u nekom belom kupaćem koji jako podsjeća na muške slip koje su se nosile tamo od 70. i 80. Mlađa jedna devojka, sva istetovirana, i jedna žena od nekih 50 godina. One su tako uživale u nekom svom razgovoru i stvarno su bile potpuno opuštene i oslobođene, i zato sam ja i rekla da je meni Korzika pre svega carstvo divljih plaža, ali i toples.
Hvala ti, Sanja. Mnogo mi je bilo zanimljivo, to se najbolje vidi po tome što sam ćutala sve vreme i slušala. Nije bilo pod pitanje mnogo, nije bilo potrebe za tim. Ja čekam tvoje sledeće putovanje uvek sa uživanjem, zato što znam da ćeš doneti zanimljivu priču i podeliti uvek sa nama i našim slušalcima. I vama hvala na pažnji. Pored Sanje Vuletić, sa vama su danas bili ton majstor Igor Dragićević, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava.
Baby.